بالناس اللي مش عاجبها احوالي، مش عارفه ليه كل